stutt auglýsinga hlé og svo vindum við okkur í seinni klukktíman þessa þáttar.
Afmælishátíð á Selfossi. Barnakórinn syngur á 5. kvöld, afmælis morgunkaffi á 1. dag og latibær skemmtir á laugardag klukkan 13. Allir fá íspinna á afmælisköku meðan birðir endast. Allar jólavörðnar og gjafirnar á afslætti til sunnudags. Húsasmiðan á Blómavall Selfossi.
Samfylkingin vill öruga heilbrigðisþjónustu fyrir alla landsmenn óháð búsetu. Við ætlum að styrkja sjúkraflutninga í dreifbýli og fjölga björgunarþyrlum. Endur við eini flokkurinn með þyrlulækni í framboði.
Lögum heilbrigðiskerfið land allt. Samfylkingin.
Falleg föt á veraldarvefnum. Kormákur og skjöldur.is
Nú getur þú safnað vildapunktum Æslandir á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf eru með lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Fyrir okkur sem erum vinstra megin í íslensku stjórnmálum að þá það algjörlega á hreinu að félagslegt réttlæti og jöfnuður, kvenfrelsi, áhersla á umhverfis- og loftslagsmál og frið í heiminum það sem að skiptir mestu máli akkurat núna.
Vinstri græn.
Nú 25% afsláttur af öllum jólaljósum. Bíkó.
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega?
Öll.
Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn. Fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður, 25% afsláttur núna, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Þú er pælt mikið í þessu spurningum.
Nei, nefnilega ekki, ég byrjaði að fara pælis á.
Í nýjasta þætti lagalistans á Rás 2 sest þinn einstæki Steindi Junior í stólinn og deilir sínum lögum og sögum.
Já, það var mjög dag spurning.
Frá fyrstu lögunum sem hann hlustaði á aftur til þeirra sem hafa fyllt honum í gegnum lífið, höfum við tryggt óviðjafnanlega blöndu af tónlist og skemmtilegum sögum.
Ég man bara eftir að ég var að herma mikið eftir svo lagi og ég var að æfa mig að ná honum og sem ég get ekki sko.
Nei, ok, og ég ekki að fara að pimpa það út
Nei, ég sástu að ég ætla að koma strax í vettina.
Hlusta á lagalistan með Steindur Junior í spilara Rúf.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Thank you.
Og þurfum að batna þetta sem kom út árið 2022 en hún ætlar að vera hérna í salnum núna á laugardaginn og að gera skoða og kaupa sér miða þar þetta svona já, þetta hvað heitir þetta, söngva skáld og þá koma fram og ég held að sé svona útskýringar og tala lögin svona á milli og þau eru svolítið í poptónlistinni næstu lögataskvöld, það til dæmis Jópi og Króli, Jófríður Guðgusar MC Gauti og Bríett sem að fara að koma fram skilst með næstu lögatana en hún þannig núna á lögatain og það ennþá þetta að finna mið á tix.is Ég ætla að spila núna aftur, ég búin að finna svo mikið að nýri tónlist þessa dagana að það svona hlutfærslega svolítið mikið að því þó ég hefur séð með svona nokkri svona gamlir og góðir smellir á leiðinni líka en hann að Yukimi kannski þekkt fyrir að vera frontarinn af hérna Little Dragon eða já, einmitt og var að gefa út glænja smáskifu og myndband sem fylgdi því og þetta heitir Break Me Down
By the way I feel, don't put me in a box with the facts you steal. As I break through the wall, as I scream in a hall, as I stand at the top of a peak with the sun in my hands. Listen, nothing's gonna break me down. Nothing's gonna shake, no one's gonna break me. Nothing's gonna
og fremst í nýri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
J'ai passé trop de temps à me noyer dans des larmes que je pensais pouvoir gérer, mais j'ai plus les armes. Mon cœur est débutant, tu me mens et plus je m'éloigne, souvenir entaché. Notre histoire était un drame. Mais là c'est trop chaud, mon cœur en FOMO, des larmes en slow-mo, souvenir en lambeaux. J'sais pas ce qu'il me faut, j'écoute mes démos, très triste bon morceau, j'parle qu'à mon piano. Je montais la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie. Je montais la sono, oublier ce qui nous lie, repenser tous tes défauts, à la folie. Force de laisser couler mes larmes ont tout abîmé. Réapprendre à aimer, réapprendre à vriller. Tes yeux sont révoltants, à continuer de briller. Et là c'est trop chaud, mon cœur en FOMO, des larmes en slow-mo, souvenirs en lambeaux. J'ai plus ce qu'il me faut, j'écoute mes démos, très triste bon morceau, j'parle qu'à mon piano. Je vais monter la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie. Je vais monter la et tous tes défauts à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné. Je vais monter la sono, penser à tes défauts, à ma folie. Je vais monter la sono, oublier ce qui nous lie, repenser tous tes défauts, à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné.
Adrien, Adèle Castillon. Þessu fínu nafni, Adele, fína söngkonu nafni það svona, já, hún er frá Fraklandi, ég held að hafi alveg heyrst, þetta var lagið Alla Folly, en glænýtt frá þessu ungstirni næst ætli að spila Amber Mark og það bara eitthvað líka sem ég rakst á ég einhvern veginn svona ánað með lög það svo góðir taktar í fullt af þessu nýju lögum, ég veit ekki alveg mest áhrifin vera rosalega soldið svona aftur í 90s og svona early 2000s eitthvað neginn svona eitthvað þessi bít að vera svolítið að leita í það, ég veit ekki alveg hvort það sé protestantarnir eða þú veist fordin eða hvað vera að nota en ég, það svona líka kemur svona skemmtilegur hér að, þegar maður heldur bara að það sé R&B lag á hóllinu það eitthvað meira í þessu þetta allan Amber Mark og Singin'.
I've had enough of barking us at innocence. Relax and let me light you up some incense. Know that I'm what you're thinking. Oh, baby, I'ma let you let it sink in. A little deal if you
Þetta er Forever Dolphin Love, Colin Moccasin, lag sem kom út svona eitthvað cirka 2010-2011 en ég elska þetta rework, ég ætla samt ekki að spila alltaf því að það bara næstu tímyndur eitthvað þetta Errol Alkins rework svolítið mikið að spila allt í útvarpi en þið bara, ef þið ekki búin að fá nú þá verðið bara skullið sá þetta samt alveg ekki að þetta svo þetta bara mjög já, ég fæ ekki leið á þessu en hann að ég ætla samt að lækka í þessu og spila eitthvað hérna glænýtt af nálinni og bara eina uppáhaldsplötunum mínum að þarna sem hefur komið út á þessu ári In Waves með Jamie XX hér lag sem heitir Daffodil en þannig John Glacier, Kelsey Lou og Panda Bear sem kom fram í þessu lagi It all started one summer night in London
A couple years back it was crazy, it was a beautiful female All I remember is
veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa því Þú finnur ekkert bók sem að ég passa mig Á hverjum deg ég eldur mér að dópa mig En mér saman það Lífið erfitt, svona þetta En ég sé þetta allt Gautur lærður, veit ég vita það, ja Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa því Þú finnur ekkert bók sem að ég passa mig Á hverjum deg ég eldur mér að dópa mig Saman það, lífið erfitt, svona þetta En ég sé þetta allt, gautur lærður, veit ég vita það, ja Rúlið með stráku sem ganga frá málum Fá get ég gera þetta sjálfur með plástur á sárum En ég ætla að nýta mig þá, bara eitt að einu til að lifa þetta En ég að hugsa þig Veit ég fokk að teka mig Ég blástur yfir sári Órum eins náin En ég á allt stað Þekktu mig einu sinni ekki í dag Ég veit ekki hversu lengi ég get haldið í Einu sem ég kann að gera að gefa í Þú finnur ekkert bók sem að ég passa mig Á hverjum deg ég eldur mér að dópa mig En mér saman það Lífið erfitt, svona í dag En ég sé þetta allt, gautur lærður, veit ég vita það, ja Ég kann ekki að tjá mig Von hún verði alltaf hjá mér Ég bara í stríði á móti sjálfum mér Veit að er engin fokkin aðeim eitthvað eins og ég Þið byggjast ekki við að gengi svona vel Ég búin að hleypa djöflunum sem voru inn í mér En ég ætla nýta mig það Eitt að einu til að lifi það
Þetta er hann Ísleifur sem er, já, einn af fremstu rappurum Íslands myndi ég nú segja og hann hefur á plötunni sinni fengið til Ísvisi helstu rappara landsins en þarna er lagið Plástur. Meira nýtt hér er víkend með bralsku söngkonunni Anita og glæni smáskífa Sá Pála.
She's addicted to the rush
Þetta er svona sérstökull sem heitir Vikuna og fæst bara svona lama alpaka blendingsdýrum í Andes. Sko, þetta er 10 sinnum dýrara en Kasmír en gerir lopapeysuna mjög smart og líka þægilega. Ok, ég skal prjóna eina svoleiðis að því.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Baðvíkslöf, vandaðar og stílsinnar innréttingar, fáuð og tímalaus hönnun, Birgisson Ármúla.
Frárænslis og drenlagnir, Gleipnir verktakar.
Skúli fúli? Nei, Skúli er sko mega peppaður því það er bensínsprengja á Atlantsolju við Skúlagötu.
Skúlagötu?
Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Tax Free. Allar seríur, jólaljós og jólaskraut gildir til sunnudags. Líka í vefverslun. Húsasmiðan á Blómavall.
Undirbúningur jólana hefst á pixel.is. 15% afsláttur til 1. desember. Jólakort, dagatöl og ljósmyndabækur. Pixel.is.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Fyrir brakandi salat. Ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
Oh yeah. Oh yeah. Afsláttur allan hringin. Oh yeah.
En hvernig litist þér á sæeiru í forrétt? Ég get rétta kílói af Eso Sæeirum, japanska típan, kostar eitthvað slatta en á móti kemur það þarf ekkert að elda þetta. Ok, Sæeiru í forrétt. Já, aðsakið, fyrsta forrétt.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
200. þátturinn af heimskviðum fyrir loftið á laugardaginn.
Við förum hringferðum heiminn allan í þættinum með góðkunningjum þáttarins.
Heimskviður eru á dagskrá Rásar 1 á laugardögum strax eftir hádegisfréttir.
Og þættir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og hlaðarsveit.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Þau eru árinu eldri og aftur þau koma hér inn og skála af skildur ækni af skildur við daginn sinn þau panta pina colada mojito og en annan drykk og hvísla skál reyna að fagna
Þau sitja
Þetta er kála og enn annan drikk. Finnst þetta eins og svona, þú veist, mamma beglar alltaf munnin og red red wine, eins og þetta sé svona einhver svona hennar útgáfa á þessar pælingu, ég veit ekki, það eitthvað svona lúðalega krullett við þetta lag. Já, ég ætla að henda í gang hérna gramsinu, það nú ekkert svakalegt grams, en hann að þetta lag, Love Come Down, kannast örugglega margir við og hérna var tekið upp af söngkonunni Evelyn King árið 82 og smáskjöðan þessi 12-tömmu útgáfa alveg 6 mínútur, ég sé til hvort ég rúlin ekki bara allri í gegn, en þetta bandarski tólestamærin Kassíf sem skrifar samti þetta lag, kannski ykkur svona sem einhvern veginn ekkit sem allir kannast við, en hann á nú þó nokkur lög, en ég held að þetta sé mögulega hérna eitt af því starsta, hann hefur verið með hérna Whitney Houston eitthvað, hefur unnið með henni og unnið með hérna George Benson og fleirum, en fáum bara þennan disco þetta alveg svona emitt þetta alveg grensunni þannig þetta 82 en það ennþá svona disco vibes
kvöldvaktina
á Rás 2.
Drottningin Rosin Murphy og bara ef hún er ekki svona idol hjá mörgum hannandi þá veit ég ekki hvað hún er algjörð og þeir sem að séð hana koma fram á tónleikum ég held hún skipt dress svona allafna tíu sinum eða eitthvað alveg geggjöð sko en þetta Cuckoo sem já ég manna ekki alveg minni ekki alveg að sinna þessu en hann að Ég held að þetta hafa verið fyrsta smáskjána plötu sem kom út í fyrra Hit Parade og var hérna já, í samstarfi DJ Kos ég held að hún hafi fyrst sungið inn á lag hjá honum og þannig hafa þetta samstarfið til en hún svona aðeins svolítið svona hás, svona hús tónlistarplata en hér komin að fá hann inn Tonic Ensemble sem hann Anton Kaldal Ágússon Og hérna fær hann að dísu í þessu lagi konstant. Þetta að blötu sem kom líka, veitu fyrir að, Music is Mass.
á kvöldvaktina
á Rástfö.
Öllust margir sem kannast við samt að þetta LCD Sound System og lag sem kom bara út núna fyrsta nómur. Það kom bara til að kannski hvort það sé að koma út plata frá James Murphy sem er sem sagt LCD Sound System. Hann líka meðstofnandi DFA Records. Það kom að lokum hjá mér hérna í kvöld. Ég heiti Rósa Birgit Ísveld og takk kærlega fyrir samfylgdina. Það var það bara vegurinn heim en hér ábreiða markitu Irglofa. Takk hérlega fyrir hlustunni kvöld og bara farið varlega í kuldanum.
Þessi gamli þegur hefur lengi laðað ferðaland til og frá húsin. Sögur af
Fréttastofa RÚV, Benedikt Sigurðsson segir fréttir. Lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynda að komast að eldgosinu á Reykjanesskaga. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðla til fólks að fara ekki að gosstöðunum. Matt Gaetz hætti í dag við að gefa kost á sér í embætti dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Donald Trump, verðandi forseti, tilnefndi hann í embættið og þótti það mjög umdeilt. Vegna mikillar andstöðu í þinginu bæði meðal demokrata og republikana var óvíst og jafnvel ólíklegt að þingið myndi staðfesta tilnefninguna. Gaetz tilkynnti svo í dag að ljóst væri að tilnefningin drægi athyglina frá mikilvægum verkefnum Trumps og J.T. Vance var að forseta efnis hans. Þess vegna hefði hann ákveðið að draga sig í hlé. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, er verulega ósáttur við handtöku skipun alþjóða saka mála dómstólsins. Hann sakar dómstólinn gyðingaandúð og líkir málinu við fræga réttarhald á 19. öld.
Netanyahu segir handtöku skipunina jafnast á við Dreyfus réttarhöldin í Frakklandi sem stóðu frá síðari hluta 19. aldar fram á þá 20. þar sem franskur hershöfðingi var ranglega dæmdur fyrir landráð. Netanyahu sagði stríð Ísraels á Gaza vera réttlátt og að Ísrael hafnaði með öllu þeim fáránlegu og fölsku aðgerðum og ásökunum sem sakamála dómstóllinn bæri ríkið. Alþjóða sakamála dómstóllinn gaf út handtöku skipun gegn þeim Netanyahu og Yoav Gallant fyrirverandi varnarmálaráðherra landsins ásamt Mohamed Deif leiðtoga hernaðararms Hamas. Þeir eru sakaðar glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi. Ísraels stjórn sagðist í ágúst hafa felt Deif í loftarás á sunnanverðu Gaza. Hamas hefur ekki staðfesta hans sé látin. Bandaríkjastjórn tekur undir áhyggjur Ísraels af handtöku skipuninni og segir hana marklausa. Josef Borrell, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir skipunina hins vegar bindandi og verði að framfylgja. 124 ríki eiga aðild að alþjóða sakamáladómstólum.
Robert Jóhansson sagði frá. Sala á rafbílum tók snarpa dýfu í upphafi árs eftir að skattaafsláttur fellur gildi áramót segir framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins. Hún segir stýrivexti og lausa kjarasamninga einnig hafa haft áhrif.
Lokárs 2023 voru nýskráningar rafbíla komin yfir 85% af heildinni en svo í janúar datt þetta niður og var tæp 37%.
Segir María Jóna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins. Hún segir hlutfalli þar sem af er ári standa í 24%. En hlutfall nýskráðra rafbíla af skráðum fólksbílum síðustu þrjá mánuði sýni aukningu þar sem meðaltalið 55%.
Að sjálfsögðu er þetta tölvöst færri bílar heldur en árið undan. Við erum að sjá samdrátt mill ára 40% samdrátt. En hlutfall rafbíla er aftur að ná sér og við erum að sjá að þeir eru að aukast í skráningum.
Áramótin var svo breyting á að skatta afsláttur af nýjum seldum rafbílum var feldur niður og tekið var upp kilometragjald. Auk þessa segir María fólk hafa talið fyrirkomulega á kilometragjaldi nokkuð flókið í upphafi sem nú sé tekið að venjast. Þá segir hún aðstæður í samfélaginu í upphafi árs hafa haft áhrif á stöðuna.
Í byrjun árs voru bæri kjarasamningalausir, vaxta því var gríðarlega hátt. Nú erum við að sjá að Seðlabankin er að lækka vexti.
Og hún segir óhætt að rekna með áframhaldandi aukningu.
Framleiðendur eru náttúrulega áfullu í þessari allt. Við erum að sjá alltaf fleiri og fleiri tegundir og gerðir. Það er hægt að finna sér bíl við hæfi, stærðu sem að hendast. Það er að aukast og hefur á sjálfsög áhrif.
Sagði María Jóna Magnúsdóttir, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Kennarar í fjórum grunnskólum hafa boðað verkfall í janúar. Þar með hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastígum. Öldungadeild Bandaríkjaþings felldi í gær tillögum að hætta að senda Ísraelum vopn. Bernie Sanders, óháður þingmaður, lagði tillöguna fram vegna árása Ísraels hers á Gaza. Bandaríkjamenn eru helstu bandamenn Ísraela og útvega þeim vopn fyrir háar fjárhæðir ár hvert. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
Nú bregðu okkur á koncert.
Komiði sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Konsert. Við ætlum að hlusta á reggi-músík í konsert í kvöld. Fyrst með Marley og svo með Hjálmum. Marley á Spáni og Hjálmum á Akranesi. Bob Marley er svona, hvað þú segja, Elvis reggi-tónlistarinnar. Erum ekki all frekar sammála það. Hann fættið sama ár og Gunni Þórðar, Maggi Eiríks, Neil Young og Megas í stríðslok 1945. Hann var bara 36 ára gamall hann lést árið 1981 af völdum húðkrabbamins, sorti og æxlis sem hann synti ekki og fór á endanum allan líkamann í lungun og heilan og dróandi dauða. Bob Marley er þekktast í reggi tónlistamaður heims og í dag er alveg slatti af afkomendum hans að gera það gott út á nafnið hans. Siggi Marley, Stefan Marley, Damian Marley, allt sínir hans og sá sem að við ætlum að hlusta á til að byrja með í konsert í kvöld Skip Marley hann er sonur Sedellu Marley sem er dóttir Bobs og Rita Marley Skip er sem sagt barnabarn hins eina sanna Marley og er að gera það gott hann er til dæmis með rúma miljón hlustenda mánaðarlega á Spotify og hann hefur tvisvar verið tilnefndur til Grammy-veluna mamman Skip er fætt 1967 næst elsta barn Rita og Bobs En hann er svo fættu 1996, alinn upp á Miami og var ekki gammal þegar hann fór að fykta við að spila á hljóðfæri og það má segja að hann hafi kennt sér sjálfur að spila á ýmislegt á píanó og trommur og bassa og gítar. Bara svona að fykta sjálfur. Þegar hann var 19 ára gammal gaf hann út sitt fyrsta lag, 2015, og hún var í kjölfæri búið að koma fram með frændum sínum, Damien og Stephen Marley, í tónleikaferð, Catch a Fire, túr til minningar Bob Marley. Og 2017, tveimur árum setna, gerði hann útgáfasamning við Island Records sem að gaf út plötur af hans á sínu tíma. Og hann gerði músík sem hann notuði stórar auglýsingaherferðir fyrir Pepsi og Gap, gallabuxnafyrirtækið. Katy Perry fekk hann til liðs við sig í lagi Chain to the Rhythm sem með 600 milljónir spilana á Spotify. Þau komu fram saman á Grammy-verðlaunum 2017. Og Skip Marley er bara á góðri siglingu, hann má vel við una, eins og stundum er sagt. Og í Benicassim á Spáni fer fram árlega það sem að heitir Rototom Sunsplash Reggae Festival. Og þar spilaði Skip Marley í sumar. Og þar var RTVE, Radio Television Española, ríkisútarpið á Spáni og tók upp nokkra tónleika. Þar á meðal Skip Marley, 16. ágúst. Síðastlinn og þarna spiluðu fleiri, þarna spiluðu til dæmis gamla hljómsveitin Bad Manners, mannfólkið renni, þarna spilaði Black Uhuru og ýmsir fleiri. En við skulum bara hlusta á Skip Marley á Rototom Sunsplash Reggae Festival í sumar. Góða skemmtun!